Basketball Africa League farafina ɲɔgɔn dan ba basketi bunagun kan Kigali Rwanda atako fɔlɔ kɛnɛ kan farafina club 12 de bɛ ye Bamako AS Police sen bɛ a ɲɔgɔn dan na. AS Police ka boko filanan bɛ tan bi ni nɛgɛ 19 dana gosira. AS Sale ka bɔ Maroko jamana kan ale ni AS Police bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan. Boko fɔlɔ kɛnɛ kan kunna sini Petro Luanda ale ye sebaaya sɔrɔ AS Police kan kosɛbɛ kosɛbɛ. Kurubi 84 o kɛra Petro Luanda ta ye, kurubi 66 AS Police y'o sɔrɔ. Salif Jakite farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don kunnafonidi gafe la min tɔgɔ ko match Bamako. Ale bolo a ma tiɲɛ.
N'i y'i ka ntolatan fɔlɔ pɛrɛdi o t'a yira k'a fɔ ko garisigɛ t'i bolo. An hakili b'a la polisi y'a ka ntolatan fɔlɔ pɛrɛdi angolɛw kɔntru la. O ikari yɛrɛ janyana kosɛbɛ kosɛbɛ. Petro Atletico de Luanda an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ka giri ni polisi ye. A ye Sale aussi Marokaw fan fɛ nɔ olu ka giri ni polisi ye. Mɛ basikɛti don bɛɛ ni garisigɛ de don o bena bɔ ko filanan o kɛ bi n'u y'u jija ka sebaaya sɔrɔ Marokaw kan n'o ye A ye Sale ye. N hakili la polisi garisigɛ bɛ bonya ka taa turu nata la n'o ye kar de finali ye. An kana ɲɔgɔn nɛgɛ club u ka giri ni Mali ta ye parce que dans un premier temps olu ka championnat ye championnat professionnel ye.
Minnu b'a tan u saralen don.
U saralen don. Mali dunna yan nɔ o tɛ yen. O yɔrɔnin min filɛ nin ye o de ye danfaraba de ye Mali ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Petro Atletico Sale fɛ professionnels de bɛ nin basketi in kɛnɛ kan. Le fait que championnat ye professionnel ye Mali dun ta ye amateur o de bɛ ka jouer Mali kan. Sinon préparation kunda moyen min tun bɛ polisi bolo u y'u ka préparation kɛ ka dan au niveau de la. Maintenant n'i taara i confronté garanba nunna ni n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan danfara b'ye yɔrɔnin kelen ko bɛrɛkɛ tɛ fagoya ye polisi be ka a bɛrɛkɛ. Le fait même ka nin compétition in participe ni a siɲɛ fɔlɔ o ye fɛnba de maliyɛnw kan ka ninsɔdiya kosɛbɛ kosɛbɛ polisi ka nin participation nɔ. N'u sera ka premier tour tɛmɛ ka taa deuxième tour la o kɔni ye maliyɛn bɛɛ lajɛnin ka laɲini ye.
Ni ma fili AS polisi labɛn caaman kɛ.
Jatiminɛw y'a yira k'a fɔ san fila laban ye na polisi de be cɛɛw ka mali kɔnɔ yan nɔ coupe du mali ani championnat o bɛɛ lajɛnin be polisiw bolo. Yan'u ka taa nin tourna la championnat la u ye défaite kelen de kɛ phase ale wagati la atar club ci o la sinɔ mɔgɔ si kun b'u tɔnda u yɛrɛ ye phase ale ban ɲɛmɔgɔya de la u ka bakuruba kɔnɔna na. Misali yɛrɛ bɛ ta dɔrɔn premier match in kɔni contre Petro Atletico de Luanda o premier carton yɛrɛ dɔrɔn an bɛɛ lajɛnɛ bɛ faamuyali kɛ ko niveau tɛ kelen. Petro Atletico de Luanda olu gayana premier carton na 29 ani 9 yɔrɔ kɔni o cɛ ka ja a bɛ n'a fɔ su ani kile. Apprentissage fɛnɛ de don polisi ma n'o ye degili baara ye expérience batu la i n'a fɔ Petro Atletico de Luanda nu olu ye farafina amerikɛnw de akademi b'u fɛ yen nɔ u be formation daminɛ kabini u fitini. Bise ye wajibi kɔni ye polisiw kan ka u jija cogo bɛɛ la n'u be fɛ ka to competition yi kɛnɛ ka yen nɔ halisa ka sebaaya sɔrɔ Marokaw kan bi n'o ye AS Sale. Polisi kɔni kana se ka kɛ jɔyɔrɔ gale fila kɔnɔ u ka meilleur troisième ya u ko o ɲini u be baara kɛ o kan. Hali ni AS Sale ala y'a kɛ AS Sale ye polisi ci bi bɔko filanan na u k'u jija a u ka gɛrɛ AS Sale la kosɛbɛ a kuru danfara kana na caya u ni ɲɔgɔn cɛ. O la n ka ntolatan laban na contre FAP u be se ka sebaaya sɔrɔ olu kan parce que ne kɔni ka jateminɛw la polisi ni FAPU bɛɛ ka niveau bɛ taa ɲɔgɔn na dɔɔni. Sale ni Petro olu ye klɔbu kɔrɔbaw ye u be farafina basikɛti cɛw kan bibin na polisi tɛ se ka a kɔmpare olu la u be se ka espere ka meilleur troisième ya tigi k'o sɔrɔ ka taa kar de final la.
VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siya ka Traore ka laseli don.